Salam, hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Günün son xəbərləri ilə studiyada Kənan Kazımoğlu və Ülviyyə Əsədzadədir. Xəbərlərdə İsrail qoşunları Qəzza zolağında iri miqyaslı hərbi əməliyyata başlayıblar. Separatçı Dağlıq Qarabağın erməni liderlərinin Birləşmiş Ştatlara səfəri davam edir. Şamil Basayev separatçı hökumətin vitse-prezidenti postuna təyin olunub. Türkiyə prezidentinin Rusiya səfəri başlayır. Azərbaycanda iri diaqnostika mərkəzlərindən biri olan Diamet Tibb Mərkəzinin fəaliyyəti dayandırılıb. Futbol üzrə dünya çempionatını rekord sayda qadın izləyir. İndi isə bu və digər xəbərlərlə sizi daha ətraflı Ülviyyə Əsədzadə tanış edəcək. Buyur Ülviyyə.
Çox sağ ol Kənan. İsrail 3 gün qabaq Fələstin yaraqlılarının Yurov götürdüyü əskəri geri qaytarmaq üçün bütün vasitələrdən istifadə eləyəcək. İsrailin baş naziri Ehud Olmert belə deyib.
Biz ciladı ailəsini qaytarmaq üçün qəti addımlar atmaqdan çəkinməyəcəyik. Bununla belə, İsrail dövləti onun azad olunması üçün terror təşkilatı ilə danışıqlar aparmayacaq.
Ehud Olmert əlavə edib ki, Qəzza zolağında gecə başlayan hərbi əməliyyatlar davam eləyəcək. Amma İsrail bu ərazini yenidən işğal eləmək niyyətində deyil. Əskər buraxılan kimi qoşunlar ərazini tərk eləyəcəklər. Ehud Olmert belə deyib. Separatçı Dağlıq Qarabağın erməni liderlərinin Birləşmiş Ştatlara səfəri davam edir. Bugün separatçıların Xarici İşlər Naziri Georgi Petrosyan və parlamentin spikeri Aşot Qulyan Vaşinqtondakı Sülh İnstitutunda Amerika ekspertlərinin də qatıldığı dəyərmi masada iştirak edirlər. Qarabağ münaqişəsi sülhün perspektivləri mövzusundakı tədbir bu saatlarda da davam edir. Aşot Qulyan Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə müsahibəsində deyib ki, onların Amerikaya səfəri tanışlıq xarakteri daşıyır. Qulyanın sözlərinə görə səfər zamanı olar Birləşmiş Ştatların ATƏT-in Minsk qrupundakı həmsədri səfir Matthew Braza ilə də görüşüblər. Çeçin Səhra komandiri Şamil Basayev separatçı hökumətin vitse-prezidenti postuna təyin olunub. Bu barədə separatçıların yeni lideri Ömərov fərman verib. Keçmiş prezident Ömərov Abdul Kalim Sadulayevin qətlindən sonra separatçı hökumətin başına keçib. Şamil Basayev 2004-cü ildə Beslanda məktəbin mühasirəyə alınması hadisəsini öz üzərinə götürüb. O, Rusiyada axtarışdadır. Bugün Türkiyə prezidenti Əhməd Necdet Sezer'in Rusiyaya 3 günlük rəsmi səfəri başlayır. Görüşlərdə əsasən Türkiyə ilə Rusiya arasında neft kəmərinin çəkilməsinin müzakirəsi gözlənilir. Kəmər Rusiya neftini Qara Dəniz limanından Türkiyənin Ceyhan limanına daşımaq üçün nəzərdə tutulur. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Təyyub Ərdoğan isə Strasburqda səfərdədir. O, bugün Avropa Şurasının toplantısında çıxış eləyib, deyib ki, İslamofobiya və antisemitizmlə cinayətkarlıq kimi mübarizə aparmaq lazımdır. Ərdoğan bildirib ki, İslam dünyası və Qərb dövlətləri arasında münasibətləri yaxşılaşdırmaq üçün daha çox tolerant olmağa ehtiyac var. O, Avropalıları səlahiyyəti olmayan müsəlman icmalarının qayğısına qalmağa çağırıb. ABŞ-ın dövlət katibi Condoleezza Rice Əfqanıstanda Taliban üzərində qələbə vəd edib. Əfqanıstan prezidenti Həmid Qərzai ilə Kabildə görüşəndən sonra onu dünyanın ən hörmətli liderlərindən biri adlandırıb.
Mənim prezident Karzai ilə yaxşı müzakirəm oldu və biz ikimiz də o fikirdəyik ki, bizim yaxşı ümumi strategiyamız var.
ABŞ-ın dövlət katibi Condoleezza Rice. İraqda Əl-Qaidənin üzvü olmaqda şübhəli bilinən bir nəfərin saxlanıldığı bildirilir. İlkin versiyaya görə o, bu ilin fevralında Şiə məbədinin bombalanması əməliyyatına rəhbərliyə eləyib. Samara şəhərindəki Al-Askari məbədinin partladılması İraqdakı təriqətlər arasında zorakılığın artmasına səbəb olmuşdu. Hakimiyyət bu işdə Tunisli Yusri Fahir Məhəmməd Əlidən şübhələnir. Bu arada Rusiya prezidenti Vladimir Putin ölkəsinin xüsusi xidmət orqanlarına göstəriş verib, onlara tapşırıb ki, Rusiyanın İraqdakı səfirliyinin 4 nəfər əməkdaşını qətlə yetirənləri zərərsizləşdirsinlər. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Haraşdi sentyabrda Bakıya gəlir. İlin əvvəlində Mikloş Haraşdi Prezident İlham Əliyevə məktub göndərmişdi. Təklif eləmişdi ki, böhtan, şərəf və ləyaqətin təhqir ittihamları cinayət məcəlləsindən çıxarılsın. Prezident İlham Əliyev iyunun 29-da Ucara bir də Zərdab rayonuna gedəcək. Prezident bu rayonlarda təzə tikilən obyektlərə baş çəkəcək, sakinlərlə görüşəcək. Bugün Tacikistanda təyyarə qəzaya uğrayıb. Bir tələbə pilot həlak olub, onun müəllimi isə yaralanıb. Hadisə Tacikistanın paytaxtı Düşənbə yaxınlığında baş verib. Kənan bu qədər.
Çox sağ ol Ülviyə. Son xəbərlərlə sizi Ülviyə Əsədzadə tanış etdi. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini bizim internet saytımızda da oxumaq olar. Saytımızın ünvanı belədir. azadlıqradiosu.org azadlıqradiosu.org Xəbərlərdən sonra isə efirə kontekst proqramı çıxacaq.
Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rafiq Əliyevin işdən çıxarılmasının səbəbini yəqin ki, onun özü daha yaxşı bilir. Ancaq Rafiq Əliyev hələ ki, bundan danışmaq istəmir.
Mən bir cümlə ilə cavab verəcəm. Mən ümumiyyətlə prezidentin sərəncamını şərh etmək fikrində deyiləm.
Ancaq ekspertlər Rafiq Əliyevin işdən çıxarılmasını əsasən onunla Qafqaz Müsəlmanlar Ruhani İdarəsinin sədri Şeyxülislam Hacarla Şükür Paşazadə arasında ciddi qarşıdurma yaranması ilə izah edirlər.
Bu və digər mövzular az sonra kontekst proqramında. İndi isə xəbərlər barədə daha ətraflı. İsrail Qəzza zolağında iri miqyaslı hərbi əməliyyata başlayıb. İsrailin baş naziri Ehud Olmert 3 gün əvvəl fələstinlilərin oğurladığı İsrail ordusunun əsgərini azad etmək üçün ciddi tədbirlərin görüləcəyini deyibdir. İsrail həmçinin Həmas təşkilatının liderlərini öldürməklə hədələyir. İsrail əsgərin oğurlanmasında Həması günahlandırır. Öz növbəsində Fələstin Muxtariyyətinin prezidenti Mahmud Abbas Qəzza zolağına daxil olan İsrail qoşunlarını insanlığa qarşı cinayətlərdə ittiham eləyib. Daha ətraflı İsraildəki müxbirimiz Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
İsrailin baş naziri Ehud Olmert xəbərdarlıq edib ki, fələstinlilərə əsir düşmüş öz əskərini qaytarmaqdan ötürü İsrail ən sərt hərəkətlərə hazırdır. Olmert qeyd edib ki, İsrail Qəzza zolağını yenidən işğal etmək niyyətində deyil. Xatırladım ki, Fələstin yaraqlıları bazar günü yeraltı tonel vasitəsilə xəlvətcə Qəzza zolağından İsrail ərazisinə keçərək qəfil hücumun gedişində iki hərbi qulluqçunu öldürdülər. 19 yaşlı kapral Gilad Şalit isə yaralı halda onlara əsir düşdü. Şalidi girov saxlayan yaraqlı qrup onun vəziyyətinə dair məlumat müqabilində İsrail həbsxanalarında yatan bütün fələstinli qadın və yeniyetmələrin azadlığa buraxılmasını tələb edib. Lakin Ehud Olmert bu barədə yaraqlı qruplarla danışıqlar təklifini qəti şəkildə rədd edib. İsrail ordusunun sözçüsü kapitan Yakub Dallal bildirib ki, hərbi əməliyyatlar ta Şalidin azadlığa buraxılması təmin edilənə kimi davam edəcək. Biz Fələstin hakimiyyətini və terrorçu təşkilatları başa salırıq ki, niyyətlərimizdə ciddiyik. Lazım gələrsə, biz daha çox gərginlik törətməyə hazırıq. Ümidvarıq ki, bu məsələ tezliklə və xoşluqla həll olunar və əskər sağ-salamat evə qaytarlar. Əks təqdirdə isə ta onlar onu qaytarmayana kimi ordu bütün vasitələrdən istifadə etməyə hazırdır. Ötən ilin sentyabr ayında İsrail Qəzza zolağını tərk edəni orada yay səması adlanan indiki hərbi əməliyyat qədər miqyaslı hərbi hərəkətlər olmayıb. Çərşənbəyə keçən gecə İsrail təyyarələri Qəzza zolağını ikiyə bölən magistral avtomobil xəttində 3 körpünü, habilə Qəzza şəhərinin baş elektrik stansiyasını sıradan çıxartdılar. Çox keçmədən İsrail tankları ilə piyadalar zolağın canub hissəsində sərhəddi keçərək Misirlə həmsərhəd Rafah şəhərinin ətrafında mövqe tutdular. İsrail qoşunları Qəzzənin yeganə beynəlxalq hava limanını, habilə Misirlə sərhəddin 15 kilometrlik kəsiyini nəzarətə aldılar. Fələstin yaraqlıları hücuma hazırlaşırlar. Rafahın binaları və küçələri minalanır, yollarda tank əleyhinə maneələr qoyulur. Hakim partiya Hamasdan olan başnazirin müavini Nəsrəddin Sayrin dediyinə görə, Hamas İsrail əskərini girov saxlayanlara müraciət edərək onunla yaxşı rəftar etməyə, həyatına qəsd etməməyə çağırıb. İsrail hökuməti hesab edir ki, Şalitin azadlığa buraxılmasına Hamasın Dəməşqdə yerləşən siyasi bürosunun rəhbəri Xalid Məşəl icazə vermir.
Son inkişafları sizi Rövşən Rahiboğlu tanış edirdi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda səfərdə olan Avropa Şurası Yerli və Regional Hakimiyyətlər Kongresinin prezidenti Halvdan Skart bu gün Bakıda jurnalistlərlə görüşüb. Cənab Skart yerli hakimiyyət orqanlarının üzləşdiyi problemlər barədə jurnalistlərə məlumat verib. Bakıdan Arifə Kazımova xəbər verir.
Azərbaycanda bələdiyyələrin problemləri digər Avropa ölkələrində olduğundan fərqlənmir. Bunu Bakıda səfərdə olan Avropa Şurası Yerli və Regional Hakimiyyətlər Kongresinin prezidenti Halvdan Skart deyir.
Digər Avropa ölkələrində olduğu kimi Azərbaycanda da yerli hakimiyyətlərin səlahiyyətləri məsələsi gündəlikdədir. Bu çox mühüm bir məsələdir. Eyni zamanda mərkəzi, milli hökumət və yerli hakimiyyətlər arasında münasibətlər, əlaqələr də bu məsələdə Azərbaycanda mövcuddur. Bütün Avropa ölkələrində olduğu kimi yerli hakimiyyətlər elə qənaətə gəlirlər ki, onların maliyyə vəsaiti yetərincə deyil, onların funksiyaları çoxdur, maliyyə vəsaiti yetərincə deyil.
Halvdan Skart əlavə eləyir ki, Azərbaycanda yerli demokratiyalar qısa zamanda daha çox nailiyyət əldə ediblər. Azərbaycanla Avropa Şurası bir ildir ki, yerli bələdiyyələrin milli assosiasiyasının yaradılması məsələsini müzakirə edir. Azərbaycanda kənd, şəhər və qəsəbə bələdiyyə assosiasiyaları yaradılması nəzərdə tutulur. Həmin assosiasiyalar vasitəsilə bələdiyyələr yerli problemlərin həllində cəhdlərini birləşdirməlidirlər. Avropa Şurası bu üç assosiasiyanın yaradılmasını əlaqələndirməyə hazır olduğunu bildirir. Bakıdan Arifə Kazımova.
Azərbaycanda iri diaqnostika mərkəzi olan Diamet tibb mərkəzinin fəaliyyəti dayandırılıb. Səhiyyə Nazirliyi bu addımını özəl mərkəzin lisenziyasız fəaliyyət göstərməsi ilə əsaslandırıb. Mərkəz isə baş verənlərlə bağlı hələlik açıqlama vermir.
Səhiyyə Nazirliyi iyun 29-undan Azərbaycanda iri diaqnostika mərkəzlərindən biri olan Diamet özəl tibb mərkəzinin fəaliyyətini dayandırıb. Nazirliyin məlumatına görə buna səbəb mərkəzin filiallarının lisenziyasız fəaliyyət göstərməsi, bəzi yerlərdə tibb fəaliyyəti ilə yanaşı tikinti işləri aparılması, vaxtı keçmiş tibb avadanlıqlarından istifadədir. Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Səmayə Məmmədova.
Laborator müayinələrin aparılması üçün nəzərdə tutulmuş bir çox reaktivlərin istifadə müddətinin bitməsinə baxmayaraq, onlar ambardan çıxarılıb, sənədləşdirilməmiş və istifadəyə yararlı reaktivlərlə birlikdə saxlanılır. Müəssisələrin müayinə və müalicə üçün istifadə edilən tibb avadanlıqlarına standartlaşdırılma metallurgiya və patent agentliyinin rəyi fəaliyyət dövründə alınmamışdır. Yəni, bax, bütün bu qüsurlar var burada, eyni zamanda yoxlama komissiyasının işinə maneçilik törədərək tələb olunan sənədlər də təqdim edilmir, yəni tibb işçilərinin ixtisasını və əmək fəaliyyətini təsdiqləyən sənədlər və digərləri.
Səmayə Məmmədova deyir ki, Diamitdən başqa daha bir özəl tibb mərkəzində də yoxlama aparılır və nəticələr bugünlərdə bilinəcək. Diamit tibb mərkəzinin özünün isə ittihamlara cavabını almaq mümkün olmadı. Səhiyyə Nazirliyi hepatit C virusuna yoluxmuş 2 xəstənin analizlərini Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən 10 özəl tibb müəssisəsinin laboratoriyalarında eyni vaxtda yoxlamadan keçirib. Mərkəzlərin verdikləri analizlərin nəticələri müxtəlif olub. Elə İqtisadi İnkişaf Nazirliyi ilə birlikdə yoxlama aparılmasına da bu səbəb olub. Səhiyyə Nazirliyi hazırda yoxlamaları digər özəl tibb müəssisələrində davam etdirir. Bakıdan Arifə Kazımova.
Biz çox az uduzduğumuzdan biz örgə şəhəmiş uduzmağa.
Qiymətləri salsınlar aşağı. Bizim də əhval rəhəmiz qalxsınlar.
Nəsə, nəyə ayətə? Sənin də yaşında Napolyon imperator idi.
Bugün saat 20.45-də 14.24 verilişini dinləməyi unutmayın.
Və bir qısa futbol xəbəri. Futbol üzrə dünya çempionatını rekord sayda qadın izləyir. Araşdırmalara görə futbol oyunlarını televiziya ilə tamaşa edənlərin 40%-ni qadınlar təşkil edir. Reklam agentlikləri isə böyük səhvə yol verdiklərini artıq etiraf edirlər. Belə ki, oyunlar arası nümayiş etdirilən reklam roliklərinin demək olar ki, hamısı kişi auditoriyasına ünvanlanmışdır. İndi isə günün əsas xəbər başları ilə bir daha tanış olaq. İsrail qoşunları Qəzza zolağında iri miqyaslı hərbi əməliyyat keçirirlər. Separatçı Dağlıq Qarabağın erməni liderlərinin Birləşmiş Ştatlara səfəri davam eləyir. Çeçen səhra komandiri Şamil Basayev separatçı hökumətin vitse prezidenti postuna təyin olunub. Türkiyə prezidenti Əhməd Necdət Sezərin Rusiyaya rəsmi səfəri başlayır. Xəbər verilişimiz burada başa çatır. Xəbərləri sizə Kənan Kazımoğlu və Ülviyə Əsədzadə çatdırdılar. Növbəti buraxılışımız Bakı vaxtı ilə saat 22-də 15:30 AM dalğasında olacaq. İndi isə proqramımız kontekst verilişi ilə davam edir və mikrofon